Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні поговоримо про історію Кавказу, історію російсько-чеченських воєн, чи то пак російської агресії проти Чечні. Невдовзі 30 років від початку Першої Чеченської війни, але перед тим росіяни намагалися, так би мовити, під прикриттям антидудаївської проросійської опозиції захопити Грозний. Спроба ця провалилася, але тоді не казали, що це гібридна агресія, але в термінології сьогодення це можна назвати такою першою гібридною спробою Росії упокорити Чечню. Про те, як це було в листопаді 1994 року, і взагалі про передісторію першої російсько-чеченської війни, будемо говорити з співробітником Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максимом Майоровим. Максиме, вітаю.
Доброго дня.
Чечня ж фактично майже одночасно з Україною проголосила незалежність після провалу в Москві путчу ГКЧП. Як тоді Чечні вдалося вибороти незалежність, єдиній з російських республік?
Не було формального проголошення незалежності Чечні, так як от Верховна Рада проголосила акт проголошення незалежності України. Натомість вони відраховують День незалежності, от саме ічкерійці, так, прибічники незалежності Чечні, з 6 вересня 91-го року. Це фактично було не момент проголошення якогось там акту законодавчим органом, а це була там, умовно кажучи, перемога Чеченського Майдану. Ну, в Україні тоді, в принципі, все так відносно тихо відбулося, тобто от путч провалився і невдовзі була проголошена незалежність 24 серпня. Натомість в Чечні теж національний рух, тоді представлений Вайнакською демократичною партією, іншими такими силами націоналістичного, ісламського, демократичного спрямування, вони теж от звинуватили прямо тодішнє керівництво Чечено-Інгушетія, нагадаємо, тоді була спільна республіка з інгушами у Чечні, в підтримці ГКЧП. Ну, насправді там ситуація була радше така неоднозначна. Тодішнє керівництво на чолі з Доку Завгаєвим, очевидно, зайняло вичікувальну позицію, як і багато хто тоді з керівників. От. Але це якраз була зручна нагода для того, щоб їх звинуватити в цій нерішучості, звинуватити в тому, що вони там пішли на поводу у путчистів. І от фактично виник в місті Грозному і в інших населених пунктах Чечні от такий майдан, люди вийшли на вулицю, почалася мітингова активність, почалися формування загонів самооборони. Чеченці вже тоді повалили Леніна, який там стояв в Грозному, так, на центральній площі, і викинули в річку Сунжу. Але от влада тодішня, на чолі з Довгою Завгаєм, вона одразу не хотіла здаватися, тобто вони навіть пробували вводити надзвичайний стан, вони пробували приборкати ситуацію. Проти них грала та ситуація, що в Росії в цей час якраз переміг Єльцин, теж на таких гаслах, під якими боролися і тодішній чеченський національний рух, тобто проти ГКЧП. І очевидно, що Доку Завгаєв і, ну, власне, його оточення, звинувачення якраз підтримці ГКЧП, вони не могли розраховувати на поміч Єльцинської Росії. Це протистояння тривало кілька днів, поки от натовп прибічників чеченської незалежності, чеченського національного руху просто не увірвався в будівлю, де засідала Верховна Рада Чечено-Інгушетії, яка не хотіла складати мандати, і просто їх не розігнали силою. І от цього моменту чеченці ведуть відлік своєї незалежності.
А хто ж тоді формалізував чеченську незалежність?
Цей процес формалізації, він так розтягнувся. Почати, напевно, треба з Чеченського загальнонаціонального з'їзду, який відбувся ще раніше, в листопаді 1990 року, і її була от, ну, просто от формально проголошена така от декларація про суверенітет Чеченської республіки Нохчичот. Фактично, це було таким дуже символічним актом, воно не мало практичного вираження, але республіканське керівництво, воно, щоб не відставати, ухвалило невдовзі, за кілька днів, декларацію про державний суверенітет ЧІР, так, Чеченської республіки. Це якраз лягало тоді в канву параду суверенітетів, які, до якого приєдналися як союзні республіки, так і, в принципі, всі автономні республіки, ну, чи майже всі. І от Чечено-Інгушетія теж, ну, практично одною з останніх проголосила декларацію про державний суверенітет. Що цікаво, там в тексті цієї декларації не йшлося про входження цієї ЧІР, цієї республіки, ані до складу Радянського Союзу, ані до складу Росії, так, РФСР в тодішніх формулюваннях. Далі от була ця от революція проти ГКЧП, після того, як були призначені вибори, на яких переміг Джохар Дудаєв, от він 1 листопада 91-го року підписав указ про державний суверенітет Чеченської республіки, вона тоді ще не називалася Ічкерією, от, і теж це одна з таких от дат знакових, яка не, ну, не є прямим актом проголошення незалежності, але от вона теж згадується в цьому контексті. І вибори до чеченського парламенту пройшли одночасно з виборами президента 27 жовтня 91-го року.
Вони проголосили суверенітет, а на підтвердження свого суверенітету змусили вийти з території Республіки радянські війська.
Ну, взагалі, от чеченці дуже горді з того, що їм вдалося домогтися виведення російських військ. Назвемо їх так, імперські війська, бо це, по суті, це все, що було в процесі, коли ще не було створено російське Міноборони, Збройні сили СНД, ну, тобто Росія, вона досить довго визначалася, перш ніж вона відмовилася від ідеї спільної армії, спільних збройних сил, співдружності, так? Тобто, і почала будувати власні збройні сили. Так от, власне, ці солдати, які там, ну, залишалися в різних республіках, в Севастополі, Чорноморський флот, ми пам'ятаємо, в Придністрові, це 14-та армія. Тобто, ну, в принципі, статус цих військ, він був такий не до кінця зрозумілий. Вони не приймали ще російської присяги, вони ще, скажімо так, вважалися ніби продовженням існування радянської армії, так?
Тобто радянська армія без Радянського Союзу.
Так, ну, по суті, власне, так, так. Ну, от міністр оборони Радянського Союзу, маршал Шапошніков, теж, до речі, як і Дудаєв, виходить з авіації, що цікаво, і наш перший міністр оборони Костянтин Морозов виходить з авіації. Це теж такий цікавий момент процесів.
І Дудаєв, Джохар Дудаєв виходить з авіації.
Так, так. От, власне, чеченці, вони домоглися виведення оцього імперських цих військ ще раніше, ніж литовці, раніше, ніж естонці, ніж українці. Це було влітку 92-го року. Тоді ті військові містечка, як, скажімо так, чеченці змогли їм створити досить недружні, некомфортні умови цим уламкам імперської армії. Вони залишили значну частину зброї, там була укладена формальна угода, що вони там мають залишати половину, але на той час уже просто значна частина цієї зброї була у чеченців на руках. Тобто вони просто її захопили в процесі от таких от блокади, захоплення цих військових містечок. Просто потім уже, ну, скажімо, для збереження лиця росіяни, вони пішли просто на якусь таку формальну угоду. Росіяни зараз, ну, в своїх спогадах, учасники тих подій, вони хваляться, що вони значну частину зброї, ну, вивели з ладу, поламали там ті гранатомети, і що чеченці не могли ними скористатися далі. Ну, але от захопити з собою вони змогли там, ну, якийсь мінімум. Тобто фактично чеченці воювали тою зброєю, яку залишила їм Росія в 92-му році.
Як розвивалося внутрішньополітичне життя в Чечні з осені 91-го і до осені 94-го?
Було кілька спроб з боку Москви, з боку Росії, як мінімум повалити владу Джохара Дудаєва, як максимум повернути Чечню, ну, от своє лоно. Найперша така спроба датується пізньою осінню, листопадом 91-го року.
Тільки обрали?
От фактично от в момент інавгурації Дудаєва, оскільки тоді у Москви було вже інше бачення на розвиток чеченської справи, хоча спочатку, можна сказати, Дудаєв і Єльцин не були попутниками, так, але вже їхні інтереси розійшлися, тому що, ну, скажімо так, у Росії були свої фаворити, свої ставленики. Але тоді ще існував Радянський Союз. Він дотягнув до грудня 91-го року. Єльцин був в гострому конфлікті з Горбачовим. Це тривало досить довго. І от вони весь час перетягували повноваження. І важливим моментом було, хто контролює армію, хто контролює, ну, внутрішні війська. Це ті сили, які могли дійсно навести порядок в Чечні, порядок з точки зору Москви. І Єльцин, він фактично от санкціонував таку спецоперацію, коли там прилетіли літаки на військовий аеродром Хенкала зі спецназом. Вони от мали фактично, от, ну, зробити щось подібне до того, що відбувалося там у Вільнюсі, там в Баку, в Тбілісі, вчинити силову акцію. Але Горбачов вдарив у гальма, кажуть, що він таким чином помстився Єльцину, за коли от були події у Вільнюсі. Єльцин, він фактично підтримав литовський національний рух, так. А тут зеркальна ситуація. Уже Єльцин хоче придушити чеченський національний рух, а Горбачов, він сказав стопе, і він фактично не дав розпорядження, не дав команду. І Єльцин тоді дуже обізлився на чеченців. Тобто вже особистий мотив у нього з'явився, що от йому не дали завершити до цю справу, не дали продемонструвати силу, навпаки, продемонстрували його слабкість. Ну і це одна з причин, чому от Єльцин був такий саме завзятий конкретно от проти чеченців.
Ну а все-таки внутрішня політична кухня Чечні, що собою тоді являла?
Політичне життя, воно, звичайно, було бурхливе, напружене, і не можна сказати, що Дудаєв був прям таким диктатором і повністю консолідував всю владу, контролював ситуацію. Навпаки, чеченське політичне життя, воно було сповнене бурхливості, суперечок, активна була дуже опозиція. Колишні соратники, вони переходили в опозицію до Дудаєва. Дудаєв намагався контролювати процес, вдавався до якихось таких авторитарних якихось рішень. Він там забороняв діяльність парламенту навіть, там розганяв уряди. Але, ну, знов таки, ну, йому фактично не вдалося консолідувати цю владу, так чи інакше. Тобто, по суті, от довоєнна Чечня, та й міжвоєнна теж, постійно були от в стані такої внутрішньополітичної кризи. Це не є, скажімо так, якимось таким вироком чи виправданням для Росії, що от Росія мала обов'язково вторгнутися. Багато хто переживав внутрішньополітичні кризи. Сама Росія переживала внутрішньополітичні кризи. Саме в Росії розстрілювали з танків парламент. Тому кивати, що в Чечні там була якась нестабільність, ну, це, скажімо так, хто б казав.
Наскільки потужною була ця антидудаївська опозиція і наскільки контрольована з Москви?
Достатньо потужна для того, щоб, ну скажімо так, дестабілізувати внутрішню ситуацію в Чечні, але не досить потужна для того, щоб дійсно повалити Дудаєва, захопити владу. Тобто, дійсно, чеченське суспільство, воно було таке доволі поділене, доволі розколоте. Друга спроба така от реально за допомогою участі вже опозиції повалити владу Дудаєва, це якраз була от напередодні, фактично в день ухвалення федеративного договору Росія в 31 березня 92-го року, ухвалила федеративний договір з усіма республіками своїми, областями, краями і так далі. Дві республіки не підписали цей федеративний договір. Це Чечня, ну тоді в уявленнях Москви Чечена, Інгушетія, тому що окремо Інгушської республіки ще не існувала на той момент, і Татарстан. І от в той же день, 31 березня, в Чечні був заколот. В Грозний вторглися бойовики, самі чеченці, озброєні, власне, росіянами, і оце була там, цей заколот очолила така рада за наведення там конституційного ладу чи на Інгушетії. Цей заклад провалився. Так, вони там змогли захопити будинок радіо, телебачення, щось там навіть намагалися проголосити, але дуже швидко сили лояльні Дудаєву, вони це передушили. Наступна спроба Росії в військовий спосіб розв'язати питання Чечні. Сталося в продовженні розвиток Осетино-Інгурського конфлікту. Осетино-Інгурський збройний конфлікт, він спалахнув через суперечку за пригородний район, тобто передміський район міста Владикавказ, столиці Північної Осетії. Але в той же час, коли от інгуші вони протистояли з осетинами, кордон між Інгушетією і Чечнею, він не був ніяким чином демаркований, демілітований, він, ну, фактично не був такий прозорий. Тобто просто певні райони контролювала адміністрація інгушська, певні чеченська. Так от, під приводом стабілізації ситуації в зоні осетино-інгурського конфлікту, російські війська ввійшли спочатку в цей пригородний район, але далі вони ввійшли в територію Інгушетії. Причому, ну, от, з точки зору Грозного, чеченського керівництва, вони зайняли ті території, які були не інгурські, а саме чеченські. І тоді була така перша вже, ну, військово-політична криза між Росією і Чечнею. Фактично, от на цю межу, куди от дійшли російські війська, чеченці теж зігнали бронетехніку, війська, тобто от гармати лоб в лоб стояли, там снайпера там дивилися одне на одного крізь приціли. І почалася така певна дипломатія, силовий тиск, грам'язами, як з боку Грозного, так і з боку Москви. І багато хто сприймав, що це от по суті дійсно, ну, має перерости в війну. Тобто от Росія під цим приводом війшла, але там далі щось там мало піти не так. Москва мала чомусь звинуватити Дудаєва і от далі вже окупувати всю Чечню. На той час, ну, скажімо, цей сценарій він не спрацював, почалася така певна дипломатія, і Москва побачила, що певна частина команди Дудаєва, які були переговорщиками в цьому процесі, так, от в першу чергу там віце-прем'єр Ярогій Мамадаєв, так, вони дали слабину. Вони показали, ну, скажімо, на відміну від Дудаєва, який, ну, типу, зайняв таку дуже принципову позицію, там навіть роззброїв російські патрулі, ну, ці, скажімо так, показали себе, ну, скажімо, не дуже відважно, і вони зрозуміли, що цими людьми можна маніпулювати. Хай вони повернуться в Грозний, і вони потім далі от будуть використовувати, ну, скажімо так, цей момент свого приниження і страху, в цьому звинуватять не Москву, а самого Дудаєва, так? Нібито це він спровокував цю ситуацію, що він довів до цього. Фактично так і відбулося, і таким чином, ну, скажімо так, це була друга покоління, друга ітерація такої антидудаївської опозиції. Вона була пов'язана з силами парламенту. І от фактично це от бродіння опозиції навколо цих питань радикалізму Дудаєва, непоступливості якоїсь там чи провалу якихось економічних питань і проблем. Ну, це призвело до такого майдану проти Дудаєва, який от спалахнув в квітні 93-го року, такі відомі протести на Театральній площі. Там зібралося дуже багато різних сил, незадоволених Дудаєвом, і колишні представники партноменклатури, представники так званої там слов'янської меншості, ну, рускоязичної, та, які там от представляли значний такий прошарок, особливо в Грозному. Частина інтелігенції, які вважали, що от, ну, типу, там Дудаєв, він якийсь такий занадто генерал, занадто такий от авторитарний, а от вони хочуть демократії. Тобто різні абсолютно сили, які, в принципі, там не всі з них були проросійські, але от вони майданували собі на Театральній площі деякий час, але знов-таки це все дійшло до якихось провокацій, до збивств. Ну, фактично, от учасники цього мітингу багатоденного, вони вбили племінника Джохара Дудаєва, коли він там приїжджав, де вбили ще одного соратника. То в певний момент, ну, скажімо, Дудаєву урвався терпець, і він санкціонував силовий розгін. Цей майдан підтримав мер Грозного Біслан Гантаміров, майбутній топова фігура антидудаївської опозиції. І от після того, як там розігнали сприйняли жорстко цей протест. Було таке збройне зіткнення навіть з муніципальною поліцією Біслана Гантамірова. І от ті, хто були незадоволені, вони всі повтікали в Натеречний район Чечні, який тоді був під владою Умара Автурхана, який не визнавав владу Дудаєва. Гантаміров, він уйшов в свій рідний Урус-Мартановський район. Ну, вони фактично вийшли з-під контролю Дудаєва. Був теж такий локальна війна, такий заколот Руслана Лабазанова, ще одного такого польового командира, який намагався контролювати Грозний, але його там викинули. Фактично, от в такому от ключі пройшов 93-й рік, і тривалий час Дудаєв вважав, що вся проблема не в Єльцині, що вся проблема в Руслані Хасбулатові. Він, власне, був на той момент спікером Російської Верховної Ради, він був чеченцем.
Він був спікером російського парламенту до осені 93-го року, так? До розгону.
Так. Дудаєв вважав, що от всі ці проблеми з Москвою – це інтриги Хасбулатова, який має свої види на Чечню, і персонально, який є його ворогом, а Єльцина просто, ну, там, вводять в оману. Коли в Москві відбувся, ну, відомі події осені 93-го року, де фактично Верховна Рада Росії на чолі з Хасбулатовим виступила проти Єльцина і програла, Хасбулатов, він врешті-решт за підсумком опинився в тюрмі, Дудаєву здалося, що все, типу, тепер буде все добре, тепер буде все інакше. Він телеграму прислав Єльцину про те, що там вітаємо з перемогою над хунтою червоно-коричневими. Але все було ще гірше далі. Коли була ухвалена вже нова конституція Росії, от за підсумком розгону Верховної Ради, в цю конституцію знов писали Чеченську Республіку. Ну, Дудаєв тоді, от, можливо, на емоціях видав указ перейменування вже Чеченської Республіки. Тобто Чеченська Республіка стала Чеченською Республікою Ічкерія. Для того, щоб відрізнятися від того суб'єкта віртуального, який вписаний в російську конституцію. Це було на початку 94-го року. І от на початку 94-го року вже єльцинське керівництво вже не має фактору Хасбулатова. Воно вже там під впливом згаданого нами раніше переконання Єльцина в тому, що чеченців треба покарати, плюс там зійшлося ще кілька факторів. Уже вони вирішили, що треба конче повалити владу Дудаєва, але от з опорою на чеченська опозиція проросійська. В Урус-Мартановському районі був Біслан Гантаміров, колишній мер Грозного. Руслан Лабазанов, це, скажімо, такий напівбандитський такий персонаж, такий чеченський Робін Гуд, тоді примкнув до Руслана Хасбулатова, якого якраз от випустили з в'язниці, амністували. Він повернувся в Чечню, ну, намагаючись повернутися на російський олімп політичний, ну, от, скажімо так, якоюсь такою видатною конструктивною ролью в Чечні. Тобто він справді не любив, ненавидів Дудаєва Хасбулатов, заснував таку, типу, а-ля миротворчу місію професора Хасбулатова, навколо себе теж намагався консолідувати антидудаївську опозицію. Ну і от станом до листопада 94-го року збройна опозиція, яку тоді контролювала не армія, а ФСК, тобто попередник ФСБ, Федеральна служба контррозвідки, вона вже фактично була дуже добре озброєна, підготовлена, тобто їх там навіть там вивозили на якихось російських полігонах, готували. От вони вже тоді відчували, що вони готові до того, щоб одним махом повалити режим Дудаєва.
26 листопада спроба штурму Грозного, загони чеченської опозиції, але під прикриттям цих загонів виявилися російські війська.
Росіяни могли підготувати, звичайно, умовно піхоту, але була проблема зі спеціалістами. Вони не могли підготувати танкові екіпажі, просто там ні часу не було, можливо, там не було там достатньо якоїсь кадрової бази. Але от мала бути така потужна операція, вони там входили в Грозний з кількох напрямків. Піхота була якраз от чеченська опозиційна, але танкісти були якраз росіяни, спеціально завербовані ФСК. Московському військовому окрузі танки дали Північно-Кавказський військовий округ. У випадку перемоги, у випадку успіху, ну, ніхто б, можливо, там і не дізнався, да, про це. Але не сталося так, як гадалося. Це не було легкою прогулянкою. Фактично, коли увійшли ці колони в Грозний, вони спочатку дійсно не зустрічали потужного опору. На ейфорії вже гнали в центр, думали, що зараз вони візьмуть президентський палац Дудаєва. Але от тоді вже сили лояльні Дудаєву заманили в пастку і фактично, ну, от маючи на озброєні багато гранатометів, просто там цю бронетехніку спалили і взяли в полон багатьох оцих от російських танкістів. Тоді от вони фактично, користуючись тим, що ну там російські медіа були такі досить ліберальні, був такий досить режим ліберальний, то що було багато іноземних кореспондентів.
На відміну від тепер свобода слова тоді була.
Так.
В тій Росії.
Уже тоді була імперська, але вона ще не була тоталітарною, та Росія. І от цих танкістів виводять, ну от як наші виводили захоплених росіян на прес-конференції в 2014 році. Фактично все те саме відбулося в листопаді-грудні 94-го року теж посадили цих росіян, дали їм слово, мікрофон, да, ми там типа завербовані, ми росіяни, ми дійсні військовослужбовці. Що зробила Росія? Міністр оборони Грачов, інший каже: "Нас там ні, це не наші, вони там звільнилися, заблукали найманці, ми ні при чому, ми взагалі не розуміємо, що таке". Ну, Дудаєв, скажімо так, був таким скрутим норовим чоловік. Він тоді сказав, що, ну, раз не ваші, значить це якісь бандити, ну, а раз бандити, значить на них не поширюються там Женевські конвенції, значить ми можемо їх просто розстріляти. Це, звичайно, скажімо так, створило певну таку нову ситуацію у відносинах, все-таки там кулуарні непублічні переговори велися, і от якраз от це був такий момент, коли водночас росіяни намагалися, просто зберігши лице, витягнути, ну, оцих от показаних на весь світ своїх полонених танкістів, і водночас вони усвідомили, зрозуміли, що нема сенсу вже покладатися на цього антидудайську опозицію. Якщо вже вирішувати ситуацію кардинально, то це тільки от російські війська мають вирішувати. Буквально кілька днів пройшло до того часу, коли росіяни підготували базу для повномасштабного вторгнення в Чечню.
Про повномасштабне вторгнення в Чечню ми з Максимом Майоровим поговоримо в одному з найближчих випусків «Історичної свободи».